Як пронести світле почуття цукерково-букетного періоду крізь роки? Як порозумітися з дітьми? Як створити затишок і гармонію у домі? Про це та інше поговоримо у програмі «Сімейна консультація».
Вітаємо всіх радіослухачів Світлого радіо «Еммануїл» у програмі «Сімейна консультація». З вами Влодко та Христина Тищенко у прямому етері.
Вітаємо вас, дорогі слухачі, і сьогодні ми поговоримо про таку цікаву тему, як лідерство в сім'ї.
Синку, каже батько, запам'ятай, головний в сім'ї я.
Тату, а мама про це знає?
Мамі ані слова. Ось такі, таким анекдотом ми хочемо розпочати наш сьогоднішній етер про лідерство у сім'ї. І ми цю тему піднімаємо не просто так, тому що насправді ця тема абсолютно важлива і актуальна, бо те, що було років 50 тому, чи навіть 100 років тому, абсолютно не відповідає тому, що відбувається сьогодні у сім'ях. І зараз ми бачимо такий рух, як емансипацію жінок, тобто свободи у жінок, можливості у жінок у роботі, у кар'єрі, у професійному зростанні збільшилося. А з приходом соцмереж, з приходом інтернету, який пронизує весь наш простір життєвий, це ще більше збільшує такі можливості. Тому навіщо чоловік, так? Навіщо його лідерська роль, патріархальне суспільство вже нікому не потрібне? Христя, що ти скажеш по цьому, з цього приводу?
Ну, я хочу сказати, що Україна зараз ще стикнулася ще одним викликом з приходом війни на нашу землю. Теж, звичайно, в багатьох сім'ях змінилися ролі, тому що багатьох глави сім'ї, чоловіки пішли воювати на фронт, і лідерство в сім'ї на себе перейняла жінка, мати, дружина. Деколи це було вимушено і, можливо, навіть не завжди бажаним, але так сталося. Багато матерів виїхали з дітьми за кордон, і там вони мусять вирішувати теж багато питань самостійно, тому що не завжди є зв'язок, щоб сконтактуватися, приймати спільні рішення. І таким чином, звичайно, ролі трошки змішалися і виглядають усіх по-різному.
Тобто ти маєш на увазі, що жінка тепер виконує основну роль, головну роль тої особи, яка приймає рішення щодо побуту, щодо життя дітей у сім'ї. І, відповідно, так діти, коли дивляться на матір, вони бачать в ній повноцінного лідера. Тобто вплив батька чи тата зменшується.
Я думаю, що це все-таки індивідуально, то залежить від сім'ї, які вони приймають рішення, в яких вони знаходяться в обставинах, і яке в них бачення і розуміння біблійних ролей, і взагалі погляд на лідерство в сім'ї. Думаю, це залежно в кого як. Ось. Ну, але взагалі нам цікава ця тема, і дуже цікава ваша думка, дорогі радіослухачі, тому, будь ласка, діліться своїми думками, зокрема, нам цікаво, які взагалі от асоціації у вас викликається поняття лідерство, це слово лідер, хто це таке? Що це таке? Uh-huh. Ось, нам цікава ваша думка, так що, будь ласка, телефонуйте і пишіть у наші соцмережі, а номери ви зараз почуєте.
Телефони студії Світлого радіо «Еммануїл». Міський 044 357 67 28. Мобільні 067 123 75 75. А також 050 67 28 007. Номер для дописів: Viber, Telegram, SMS-повідомлень 093 558 44 12.
Ну, перед тим, як почати обговорювати взагалі слово лідерство, я би ще хотів сказати, що дуже важлива така річ, яка приходить до нас із світу, і вже я відчуваю це, спілкуючись з молодими сім'ями, спілкуючись з молоддю, які ставлять під сумнів взагалі гендерні ролі. Абсолютно повністю нівелюється там чоловіча роль, чи піддається критику так маскулінності, жіночності. І ми бачимо це також навіть в сучасній культурі. Це, наприклад, через фільми, через кінематограф, мультики і так далі, коли основними героями, переможцями, вони міняються своїми функціоналом. Тобто жіноча стать, жіноча особа стає мегагероїчною, мегасильною. Вона перемагає всіх ворогів і проявляє повністю всі риси чоловічності, мужності, такої маскулінності. А чоловіки стають більш такими жіночними, ніжними. І просто недавно мені попався такий вирізка з сюжету одного серіалу, який став дуже популярним у 23-24 році, там, і де описано шпигунку, яка, ну, перемагає всіх там одним ударом мізинця, а біля неї є такий чоловік, який, по-перше, старше за неї віком, він такий солідний, такий повний сил, але він дуже жіночний. Я коли це побачив, цей момент там бійки, яку показували по телебаченню, і це отакий яскравий елемент. Жінка, вона така сильна і могутня, як чоловік, а чоловік просто боїться будь-якого шороху і лякається будь-чого, і такий як ніжний, як квіточка. І це все нав'язується сучасною культурою. Тобто абсолютно говориться, що жінка може бути чоловічною, а чоловік може бути ніжним і жіночним. І це підриває або, скажімо так, змінює уявлення. І багато пар молодих кажуть, а чому ні? Чому ні? Чому жінка не може, наприклад, бути головою сім'ї, а я просто слухняним і чемним, а вона буде першу роль займати, лідерську, а я буду вже другу роль.
Ну, знаєш, це все, це теорія, в тому плані, що фільми – це фантазія, це нереальне життя, це картинка, яка створюється штучно. І я згідна з тобою, тому що я теж, коли я пам'ятаю, діти наші були менші, і ми їм вмикали якісь мультфільми або фільми дитячі, там, про принцес, про принців, про героїв. І, звичайно, я була теж шокована, що оцей образ принца, який рятує принцесу там від дракона і так далі, я побачила, що ці ролі починають мінятися. Зараз принцеса рятує принца, вона з мечем б'ється. От. І, ну, намалювати в мультику чи зняти фільм можна про все, що завгодно. Але ось на нашу землю прийшла війна, і для мене це дуже показово. Я не буду критикувати ніякі погляди, просто в теорії я просто, коли в нас був мирний час, ми багато дуже чули тих всіх заяв, закидів, права і так далі. Але я зараз щось не чую дуже голосу емансипованих жінок, які дуже кричать, що страшно мріють бігти на війну, і їхнє право стояти там в першій шерензі, на нулі, на найнебезпечнішій точці, тому що вони можуть. Якось я не чую тих претензій, ніхто не виставляє претензій, чому жінок не посилають на нуль, чому жінок масово не мобілізують. Ми ж можемо все ж, як чоловіки. Чому зараз фемінізм якось притих в Україні? І вже жінки не рвуться брати на себе, ну, роль захисників.
Я переб'ю вони, тебе, насправді
звичайно,
є такі
історії.
Є. Та.
Є багато жінок-захисниць, які є на нулю. Вони, але вони не кричать. Вони просто роблять свою роботу, вони не кричать про свої права, вони просто мають відповідні вміння, дари, і кожна на своєму місці виконує свою роль. Ось, ну, звичайно, мотивація може бути в людей різна, ми не про це. Є жінок багато, які захищають батьківщину, слава їм і честь, але оцього популізму, який дуже було багато раніше в медіа, його поменшало. Ось, і якби, бо це все теорії, гарно кричати, ось, але коли доходить до діла, то вже стало трошки тихіше. Ну, давайте подивимося, що про це говорить нам життя, що про це говорить нам Слово Боже, і як ми це можемо втілювати у нашому житті.
Ну, але перед цим я би хотів все-таки, щоб ми розібрали це слово «лідер». От що таке лідер, що це в нашому розумінні, що в нашій уяві, як ми собі уявляємо це коли
поняття.
Ми думаємо або говоримо про лідера.
Ну, ось одне із таких визначень говорить про те, що лідер – це той, хто веде. Перший, що йде попереду, перемагає завжди. Це член групи, всі учасники якої визнають його керівництво, покладаються на нього в прийнятті серйозних рішень і вирішенні важливих проблем.
Угу.
Ну і розрізняють різні типи лідерства також. Зокрема, це є формальне лідерство і неформальне лідерство.
Ну так, під формальним лідерством ми розуміємо людину, це яка поставлена там директором, керівником, хоча може мати там менше компетенцій, менше знань, менше розуміння, але її задача не розбиратися все в деталях, вона наймає своїх працівників, і це є формальне лідерство, це лідерство, яке є дане ззовні. Тут є поставлений директор, там поставлений керівник наді мною, і цьому значення називаємо це формальне лідерство. А неформальне лідерство – це те, яке ми розуміємо, що ця людина може не мати посади, ну, тобто не бути директором, не бути керівником якогось підприємства, але вона може організовувати інших, себе, простір і мати вплив. То лідерство – це більше вплив. І вчора, до речі, читали, розбирали і обговорювали Луки, 7 розділ. Там дуже гарно, в кількох місцях Лука описує Ісуса Христа, який йде по країні, і декілька разів Лука вказує, за ним йшли толпи людей. І мало того, що вони йшли, Ісус міг їх організовувати. Він казав там, сядьте сюди, постійте, послухайте, почекайте. Там, тобто він керував цим натовпом людей, він з ним взаємодіяв. І те, що він ішов, а за ним йшла ця кількість людей, це є це лідерство, коли люди самі хочуть іти і шукати цього керівництва чи ведення. І це лідерство називається неформальним. Ісус не був первосвященником, Ісус не мав якихось регалій, його ніхто не поставив царем. Але люди віддавали йому цю честь і цю владу, і вплив. І там в цьому якраз історія дуже гарна, коли приходить сотник, то людина, яка зовсім абсолютно з іншої культури, яка не єврей, і каже, що мій слуга захворів, і я прошу тебе, щоб ти зцілив його, бо я знаю, що ти це можеш, я вірю, що ти це можеш. Ісус каже, добре, ходімо. Він каже, ні, я сам керівник, я сам лідер, я сам той, хто управляє іншими людьми. І я знаю, як це працює. Якщо я кажу комусь своєму слузі або своєму підлеглому, і тут він зараз говорить про лідерство формальне, так, тобто він був сотником поставленим, іншою вищою владою над тим, щоб управляти своїми солдатами. Так? Він каже, я знаю, як це працює. Я кажу, і слуга виконує все, що я сказав. Наказ, так само, як сьогодні в армії. Так? Тобі командир сказав, ти виконуєш. Але, каже, ти можеш сказати слово, він може зцілити. Я вірю, тобі не обов'язково йти до мене додому. І тоді Ісус обертається до народу, каже, я такої віри ще ніде не бачив в Ізраїлі. І він каже, так, нехай буде він зцілений. І слуга цього воєначальника, цього сотника, був в той же ж момент зцілений. І тут якраз ми бачимо цих двох лідерів. Сотник, який є формальним лідером, і Ісус, який неформальний лідер, який має вплив і владу над іншими людьми, які довіряють йому, вірять йому, які хочуть йти за ним, які шукають спілкування з ним, взаємодії з ним. І, власне, цей сотник, він прийшов, тому що в Ісуса було це неформальне лідерство, та? А в сотника було формальне лідерство. Це так коротко описуючи формальне і неформальне лідерство.
Так. І, дорогі слухачі, нам було би дуже цікаво довідатися, як би ви могли доповнити це визначення, хто такий лідер, як це ви бачите і розумієте, нам цікава ваша думка. Але часто це усвідомлення лідерства формується з дитинства на прикладі наших батьків. І саме вони формують перше наше уявлення, хто такий лідер, яким він має бути або яким не має бути. Що нам цікава ваша думка, як формувалося ваше уявлення про лідерство в домі ваших батьків? І як це вплинуло на вас зараз, як, можливо, лідера в своїй спільноті церковній, в праці, в вашій місці роботи чи в вашій сім'ї?
У мене була дуже цікава історія, яку недавно мені розповідала мама, коли мамину сестру хотіли записати до комсомолу чи партійну організацію. І вчитель дуже сильно мотивував, а всі, хто відмовлявся там писати ці заяви, вступ в цю організацію, він садив і там читав цілу лекцію, напрягав, напружив і так далі. Ну і, значить, мамина сестра прийшла додому, а тато питає: «Де ти була? Чого тебе так довго не було?» Він каже: «Та, була в школі, тому там вчителька мене там заставляє, отак, хоче, щоб я вступила там в ту партійну організацію і все решта, щоб я написала заяву». Тато, дідусь, мій дідусь, так виходить, він каже: «Так, я йду і з нею поговорю». І він одразу встав і пішов. Для мене це такий приклад, власне, того лідерства у сім'ї. Він не залишив це питання на завтра, на післязавтра, колись, потім. Він встав і одразу пішов. Він прийшов до вчителя і каже: «Що ви хочете у моєї дитини? Вона є ще неповнолітня. І я вирішую, я є той, хто вирішує, куди вона буде вступати, куди не буде вступати, що вона буде підписувати, що не буде підписувати. Що ви щось хочете, то тільки через мене. Я не дозволяю. Всі питання до мене. Дитину мені прошу не рухати». Він так сказав твердо, мужньо, і таким чином захистив оці, скажімо так, намагання вчителів заохотити і піти там в партію, в партійну організацію. Це лідер, який не тільки дбає про своїх, як Ісус каже: «Я прийшов подбати про своїх», так? Але той, який їх захищає. І так захищає, як захищав і робив це Ісус. Тобто віддавав своє життя. Тобто лідерство – це не лише наказування, що кому робити в домі, хто має поприбирати, хто має попилисосити, але також це є захист, це є опіка і турбота. І от такий приклад, який я розповів, це ця історія для мене така, вона жива і актуальна.
Наші слухачі теж хочуть з нами поділитися. Маємо телефонний дзвіночок, слухаємо вас. Представтеся, будь ласка.
Доброго дня.
Вітаємо.
Доброго дня. Олександр, слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
І, пробачте, я б хотів би написати, але у мене, я скажу чесно, у мене фобія письма. Я не можу листа написати, от, і багато читав, а не можу висловитись пером.
Угу. Так, слухаємо вас, Олександр.
Так, я хочу що сказати. Я хочу сказати насчет лідерства.
Угу.
І насчет чому Ісус Христос лідер, чому муж, чоловік лідер. Ми заложені природою Бога. Ви знаєте, як у юності мені сказав одна молода людина: у чоловіка більше мозгов, но менше извилин.
Це цікава теорія.
Ну це фізіологія. У жінки менше мозгов, но більше извилин. Якщо переводити у воєнну тактику, у воєнну термінологію, стратегія і тактика. Якщо переводити у наше лідерство, то виходить, чоловік бачить далеко, дуже далеко, але під ногами не бачить ямки. А дружина бачить ямку, але не бачить, куди вона йде. І розумієте, і коли тільки вдвоєх вони, от тоді вони...
Чоловік як команда, та доповнюють один одного.
Команда. Тому в церкві не треба дружині закидувати, коли царство Боже. Її питання дітей вирощувати. І Бог сказав, дітерождення, вона вже спасається. Їй бонус дається за дітерождення, щоб ми багато не думали. А ви, мужики, думайте. Ну, а під ногами ви все одно не бачите. Я ж бачу по своїй дружині... Так само, я ж не бачу під ногами, тактики я не бачу.
Так, відкриваєш холодильник, а нічого не бачиш, де ж та канапка сховалася.
Так.
У мене така сама історія.
Так, навіть пісня є «Фантазьор». Це вже трошки із другої тіги, ми фантазьори, мужики. А жінки, вони практичні. Це, що я хотів сказати.
Дякую дуже вам, Олександре, за такі щирі слова, за таку гарну думку. Можемо посперечатися з приводу, в кого більше звивин, в кого більше мізків. Але дійсно ми є різні, і це треба просто приймати, що дійсно може бути таке, що хтось із нас є абсолютно інакшим. І коли ми це приймаємо, нам тоді легше і взаємодіяти, доповнювати один одному, і разом дійсно формувати цю команду, яка буде ефективною на цьому світі.
І я бачу, що про що б ми не говорили в наших прямих етерах, але завжди все зводиться часто до цього спільного знаменника, що найважливіше – це мати, власне, єдність. Якщо ми маємо єдність у шлюбі, то ми маємо цю гармонію, і дійсно чоловіча і жіноча логіка, вони в єдності, в гармонії творять дива. І це, звичайно, найкраще, коли ми вміло, мудро доповнюємо один одного. Ну, давайте подивимося, що нам про це говорить Писання. В посланні апостола Павла до Ефесян, в 5 розділі, з 22 по 24 вірш сказано: «Дружини, коріться своїм чоловікам, як Господеві, бо чоловік – голова дружини, як і Христос – голова церкви, сам – спаситель тіла. І як кориться церква Христові, так і дружини своїм чоловікам у всьому». Ну, звичайно, це місце Писання, як правило, дуже тішить чоловіків і дуже засмучує жінок, тому що нам, жінкам, це дуже важко дається.
Ну, а кому ж легко вдається підкорюватися? Це завжди непросто. Визнавати чийсь авторитет і слухатися когось. Це і навіть не стосується там чоловіка-дружини, навіть якщо ми колеги по роботі, та, то завжди важко це віддавати комусь владу та і сказати: «Окей, я тебе послухаю, я зроблю так, як ти хочеш».
Справді. Ну і тут знову ж таки про видно ось цю лінію, коли ми бачимо, що всі заповіді Господні даються нам для нашого добра, і саме Господь акцентує на тому, що нам важко дається. Угу. І, звичайно, якщо б жінкам дуже легко було слухатися чоловіка, це для них було таким легким і природнім, звичайно, певно, тої заповіді би не було, тому що ми би робили це само собою. Так само, як чоловікам важко бути романтичними, ніжними, виявляти любов, і це чоловікам менш притаманно, і тому їх до цього закликає Господь. Ну, а якщо згадаємо дітей, то для дітей найважче, що дається, це бути слухняними. І знову ж таки, це єдина заповідь, яку Бог до них говорить.
Але мені тут подобається в цьому уривку Ефесян, я не втомлюся повторювати, мабуть, вже не в одній радіопрограмі ми про це говорили, але це дійсно золотий вірш для кожної сім'ї. І мені в ньому дуже подобається це паралель, яку проводить апостол Павло, власне, між сім'єю і стосунками Бога з своїм народом в образі церкви, так, в образі вибраних дітей, які називається еклезією, які називається церквою. І Христос є цим чоловіком, так, а церква як невіста. І мені подобається ця паралель в тому значенні, що ми знаємо, що Христос робив для своєї еклезії, для своєї невісти. Він її оберігав, він її опікував, він її годував, він її зціляв. Він її очищав, він її освячував. Тобто Христос поклав все своє життя, щоби церква, ця невіста, була особливою, була наповненою, насиченою, плодоносною. Бо і він хотів, щоб вона розширювалася, щоб вона росла, щоб її вплив зростав на весь світ. І він дарує церкві перемогу, він дарує церкві надію, він дарує церкві вічність. І він віддає всього себе. І якщо взяти відношення Христа до церкви, що Христос робив, що він говорив, як він вчиняв, і його смерть, його воскресіння, його всі слова, то я від собі, чоловіки, що повинні робити ми по відношенню до наших дружин. Та? І мене це дуже сильно надихає. Я не знаю, як вас, але це надихає. Це означає, що нам потрібно покласти своє життя заради наших дружин, заради наших сімей, щоб вони були здорові, одягнені, не голодували, були впливовими, розвивалися, росли і так далі, і були чистими. І не тільки в фізичному плані, що без плям, десь там без бруду, але і духовними, і душевними, і без душевних і духовних ран.
Саме так. І також є одне гарне місце писання, яке розкриває, яким Бог бачить справжніх лідерів в першому посланні до Тимофія.
Угу. Що служителі мусять бути муж однієї дружини, що добре радять своїми дітьми і своїми домами.
Так, і, звичайно, тут без командної роботи не обійтися, тому що щоб діти були слухняні, щоб вдома був порядок, злагода, це, звичайно, праця двох, але відповідальність чоловіка як лідера. Нам цікаво також дізнатися думку жінок і дівчат, як, власне, ви бачите, в чому є перевага в тому, щоб визнавати чоловіка главою дому і бути йому слухняною. Я, наприклад, згадую наші такі всякі перипетії в житті, і ми приймали багато важливих рішень. Ми кільканадцять разів ми переїжджали з місця проживання повністю. Ми три рази міняли місто, в якому жили. І це були важкі рішення. Ми міняли школу дітям, і ми багато мандрували Україною. І кожен оцей переїзд – це було рішення зважене. І в мене завжди були свої думки стосовно того, що ми робимо. І мені, як дружині, помічниці, хотілося завжди допомогти, порадою, дорадою. Але знову ж таки я розуміла, чи я би хотіла бути на твоєму місці. І я зрозуміла, що от, хоча от ми, жінки, деколи схильні, завжди така людська гріховна природа, нам завжди хочеться мати того, чого ми не маємо. Якщо ми не чоловіки, то деколи нам хочеться бути чоловіком. Якщо ми не глави сімей, то нам деколи хочеться мати цю роль. Людині завжди хочеться мати те, чого вона не має, але, знову боку, коли я пробувала себе поставити на твоє місце, як глави сім'ї, я зрозуміла, що я хочу, щоб все було добре, щоб було все як найкраще в нас. Але я зрозуміла, що я не хочу бути відповідальною за ці рішення. Цей тягар відповідальності, він трохи лякає, навантажує. І я розуміла, що все-таки я рада, що в мене є чоловік, за яким останнє слово. Так, ми разом обговорювали, ми там складали списки, писали плюсики, мінусики всяких наших думок за і проти. Ми врешті якби спільно приймали це рішення, але останнє слово було за тобою, і я вдячна тобі за те, що, ти завжди був, залишався цим главою, лідером сім'ї, не перекидав на мене цю відповідальність. Як ти скажеш, так і буде. І я розуміла, що мені було б дуже важко нести цей тягар. Хоча, звичайно, в житті жінки все одно є багато відповідальності, все одно є багато рішень, які жінка приймає. Особливо, коли вона залишається вдома, сама з дітьми, чоловік там так, десь в відрядженні чи на роботі. І є дуже багато побутових рішень, які теж здавалися б такими дрібними, але їх треба приймати. І в сумі наше життя складається з дрібниць, щоденних дрібниць, які впливають на наше життя, на наш побут, врешті на наше щастя. І тому жіночі рішення теж дуже важливі, і вони теж потребують мудрості.
Здається, що в цій історії, то, що брат Олександр розповідав, що дійсно важливі такі рішення, наприклад, для мене не важливе рішення, який буде килимочок висіти на кухні, там, чи там, якого кольору буде туалетний папір, до кольору ванни, чи до кольору штору ванні, чи яке мило купувати, якого кольору до ванни, чи до дзеркала і таке інше. Для мене це не важливо. І дійсно, то, що брат Олександр підмітив, то що для жінок оця атмосфера, оце те, що була гармонія і кольорів, і було приємно вдома знаходитися. А цей затишок для, принаймні для моєї дружини, для моєї Христини, це дуже важливо. А для мене більш важливо, де наша сім'я буде жити, в якому місті, які будуть у нас там можливості. І я пригадую, оці моменти переїзду, вони давалися, як і мені, так і Христині, не дуже просто. І в мене питання до тебе. Що допомагало тобі, бо я знаю, що ти не дуже хотіла переїжджати, допомагало тобі все-таки погоджуватися на переїзд?
Я думаю, що мені допомагало врешті все-таки розуміння, що це не наше рішення самовільне, щоб перед тим приймати рішення, ми молилися, ти молився, я пам'ятаю, що я тебе дуже питалася в лодку, а ти молився, ти питався, ти чув відповідь від Бога. Це точно Божа воля, і для мене це було важливо, і ми, пам'ятаю, також молилися про Божі знаки. І Господь давав нам знак, що це правильно, або що ні. Ми молилися часто, або Господь, якщо ти не даєш знак, то просто закрий ті двері, які не для нас. І якщо це не для нас, хай буде закрито. Якщо для нас, Боже, відкривай двері. І Господь люблячий, і він, ну, Бог говорить з кожною людиною, вірить, з кожною сім'єю своїм способом. Він ніколи не, ну, не завжди повторюється, і в нього ніколи немає якихось таких чітких правил, як саме він являє свою волю.
Тобто ти правильно розумієш, що тобі допомагало прийняти це переїзд? Це те, що це Божа воля?
В мені допомагало розуміння, що для мого чоловіка, що він мій глава, а для нього, а його глава Бог. І це мене дуже підтримувало, підбадьорювало. З іншого боку, я розуміла, що все ж таки ми люди, і ми можемо якісь Божі знаки, можливо, помилитися, неправильно відчитати. А десь просто зробити по-своєму, бо ми недосконалі. Деколи, можливо, наші бажання заглушають голос Божий в нас. Але я розуміла, що ну, це твоя відповідальність. І я знала, що також, що якщо ми будемо шукати все-таки Божої волі, то Бог, люблячи його, це поверне на добро. І я знала, що якщо ми навіть зробили помилку, якщо ми це усвідомлюємо, якщо ми покаємося в цьому, що щось зробили не так, десь поспішили, десь були нечутливими до Божого ведення, десь були егоїстичними або десь меркантильними, то я вірила, що ну, Господь нас навчить. І все ж таки, знову ж таки, якісь помилки, вони все ж таки, це просто досвід, який робить нас мудрішими, сильнішими, загартованішими. І це допоможе нам у майбутньому бути більш обачними і приймати мудріші рішення.
І повертаючись до рішень, до прийняття рішень в сім'ї і до лідерства в сім'ї, є дуже гарна історія. Ну, про Марію і Йосифа, які... через сім'ю яких приходить Бог в цей світ. І там яка дуже цікава історія. Першому, кому Бог об'явив, це була Марія. І от Марії приходить ангел, який каже, що ти народиш сина, ти вагітна, в тебе буде син, і це буде спаситель світу. І вона приходить, це говорить Йосифу. І якщо ми подумаємо, то які думки і переживання Йосиф мав. Це, напевно, буде непросто. Це можна цілу і проповідь, і цілі розважання довгі продумати. Але було це непросто. Що робить Йосип? Він приймає рішення, хоча міг зробити щось по-іншому, але він приймає рішення не кидати Марію, одружуватися з нею, а брати відповідальність за Марію і за ту дитину, яка він знає, що не його. Те, що вона сказала, що це ангел їй сказав, я не знаю, повірив він, не повірив. Ну, скоріш за все, що повірив, раз він взяв на це відповідальність. І він довірився Марії і її словам. Що далі відбулося? Пам'ятаєте, коли вже Ісус народився, ангел з'являється тепер уже не Марії. Коли він став головою сім'ї, коли він став, взяв на себе цю відповідальність за свою дружину і за дитину, яка може навіть не його, але Боже, і він це приймає, Бог приходить до нього і каже, бери дитятко і Марію і тікай у Єгипет. Це були слова, які Бог говорить до Йосифа. І скоріш за все, що Йосип пішов до Марії і сказав, Бог сказав, їхати звідси. Їхати і забиратися звідси. І я не знаю, що сказала Марія. Але вона, мабуть, також повірила і довірилася Йосипу, тому що вони поїхали в Єгипет. І вони рятувалися в Єгипті. Ну, щоб сповнилося Писання, звичайно, зрозуміло. Але зараз я от хотів акцентувати увагу, по-перше, на тому, як Йосип довіряв Марії, як він взяв на себе відповідальність, як він вчинив це по-мужньому, по-мудрому, довірившись словам Марії, віддавши це на Божу волю. І Бог далі вже через нього говорить слова для цієї сім'ї. Він говорить з Йосифом, як з головою сім'ї. Він йому присилає це послання і каже, тікай у Єгипет. І Марія довіряє теж Йосифу. Тобто така взаємна довіра між в цій парі, вона видна на яскраво. І видно, що вони це рішення приймають разом. І що Бог говорить до них через і через Марію, і через Йосифа. І це цікаво. Дійсно, шукати Божу волю, шукати Боже ведення, довіряти один одному і брати на себе відповідальність, це роль лідера, мабуть. Та? Йосип взяв цю відповідальність і йшов до кінця.
Ну і ти зачепив, власне, і роль дружини, от підкоритися цій волі. І от в приповістях в 14 розділі, першому вірші, Господь говорить до жінок, що мудра жінка будує свій дім, а безумна своєю рукою руйнує його. Тобто, незважаючи на все лідерство чоловіка, велика відповідальність лежить також і на дружині, на жінці. Вона може і збудовувати свого чоловіка, бути йому дійсно помічницею, підтримкою, надихаючою, музою його, а може і зруйнувати все, що він будує. І, звичайно, це командна робота, і тому написано в Біблії, що чоловік і жінка, вони стануть одно, стануть одним тілом. Це цей символ цієї єдності, цієї гармонії, спільної праці і взаєморозуміння, що дуже так важливо. Ось, в першому посланні апостола Петра, в 3 розділі 6 вірші сказано: «Так Сара корилась Авраамові і паном його називала, а ви її діти, коли добро робите та не лякаєтесь жодного страху».
Так, дружини можуть допомагати бути кращими лідерами. І я думаю, що для цього обов'язково вам як парі потрібно про це поговорити. Дружини, ви можете спитати своїх чоловіків, як я тобі можу допомогти стати кращим лідером, як я можу дійсно виявляти цю повагу і виявляти те, що для мене важливо твоє лідерство як чоловіка. І, до речі, я пам'ятаю, коли у нас була дуже така цікава дискусія з молодими парами, то вони все хотіли поділити 50 на 50. Тобто я оце вирішую, це вирішую, а разом приймати рішення ми будемо. Я кажу: окей, а як ви будете приймати рішення, якщо вам потрібно прийняти, ну, вирішити, куди ви поїдете в відпустку? Чи до її батьків, чи його, до його батьків? Тому що одна сторона буде казати: ні, я хочу туди, а інша каже: ні, я хочу туди. Хто має розв'язати цей вузол? Тому що, якщо 50 на 50, ви повністю рівноправні, то неможливо виходу. І ви знаєте, так, дійсно, і всі, наприклад, акціонерні товариства, в них є завжди непарна кількість голосів. Або хтось є, голова, наприклад, правління, яке має 2 голоси. І це зроблено навмисно так, щоби, якщо парна кількість людей, які голосують, і, наприклад, 3 проголосували за, 3 проти. Як вирішити це питання? Ну, неможливо вирішити. Більшості ніколи не буде, тому що є 2 табори, вони протилежні. Це конфлікт різний. Як шукати компроміс, неможливо його знайти. І тоді є ось цей важіль, що є хтось, за чиїм останнє слово. Хтось, хто все-таки має ці 2 голоси. Я пам'ятаю, це для цих молодих пар, це було дуже таким відкриванням. А, дійсно, ну це класно, що в сім'ї, коли йде чоловік і дружина, і в них протилежні думки, то є хтось, за ким останнє слово. Але це останнє слово, це не просто так я сказав, бо це так моя воля, але це також слово, за яким йде відповідальність. Тобто, коли ми говоримо це слово, кажемо: ні, ми все-таки поїдемо до моїх батьків, там, чи зробимо так-то і так-то, то це не тому, що я так хочу, і це мої егоїстичні причини, бо я хочу доказати комусь щось. Або впровадити повний авторитаризм і послуг мені, як найважливішому авторитету, а тому, що я дбаю, тому що я несу відповідальність за добро моєї дружини, за добро моєї сім'ї, мого побуту і так далі.
І ви можете також поговорити і самі для себе замислитися над тим, наприклад, для дружин, так? От в Колосян 3:18 сказано: «Дружини, слухайтеся чоловіків своїх, як лицює то в Господі». Ось, як ми можемо допомагати нашим чоловікам, коханим, бути найкращими лідерами? Як ми можемо їх в цьому підтримувати, підбадьорювати? Подумайте, наприклад, що ви робите часто, що рідко, що ніколи. І, можливо, візьміть щось у свій арсенал для того, щоб допомогти своєму чоловікові бути найкращим, досконалим лідером. Наприклад, як часто я висловлюю вдячність за його спиною і почуваюся, і кажу, що я за тобою, як за стіною. Дійсно, це як і звучить в вступі до нашої передачі. Я за тобою, як за стіною. Як часто чоловік чує від вас ці слова? Як часто я хвалю свого чоловіка за його мудрі рішення? А навіть якщо чоловік прийняв помилкове рішення, чи хвалю я його за це старання, турботу і добрі наміри? Бо навіть якщо ми помиляємося, але часто наміри в нас добрі, і це теж варто відзначити.
Ну чи... і дуже важливо не дорікати і не пиляти за неправильні помилкові рішення. Так, про їх треба проговорити, про це треба сказати, це треба озвучити однозначно, це не треба приховувати і казати: а, нічого страшного не сталося, помилка є помилка. але не кожного разу не нагадувати про це і не казати, о, ти так от зробив, ти хочеш знову так зробити і там і так далі. Ти вже раз помилився, все, тепер ти завжди будеш помилятися.
Так. Наприклад, на кого я більше схожа, так? На скрипку, яка ніжно грає, чи на пилу, яка пиляє. От. Ну і ми можемо паралельно говорити також про те, що можуть робити чоловіки, аби допомогти дружинам полегшити цей тягар у послугу, що нам важко дається, щоб дружині було легше довіряти своєму чоловікові, визнавати його авторитет, бути слухняною, підтримувати його. Так? В першому Петра 3:7 сказано.
Чоловік, так само живіть разом з дружинами за розумом, як зі слабшою жіночою посудиною. І виявляйте їм честь, бо й вони співспадкоємці благодаті життя, щоб не спинялись ваші молитви. Дійсно, тут такий нюанс, не спинялись молитви. Якщо у вас є гармонія і домовленість, і ви дійсно маєте здорові стосунки, то вам легко молитися і славити Бога. І розуміти, що кожен ваше життя, вашої родини – це кожен крок ближче до Бога і слави Його імені. Тому дуже важливо для чоловіка це чути, що дружина не противник йому, а той, хто підтримує його, той, хто з яким варто порадитись, не просто я хочу порадитися і мушу порадитися, але варто порадитися, бо це є частина тебе, і для неї теж важливі ті рішення, які ти приймаєш. Дуже важливо чути від дружини підбадьорення і схвалення всіх рішень, які чоловік пропонує для сім'ї. Ось.
Ну і також дружині дуже важливо відчувати, щоб вона чула, що чоловік вдячний, що вона підтримала його, тому що могла б і не підтримати його рішення.
І про це треба говорити дружині і казати: дякую, кохана, що ти мене підтримуєш в цьому. Дякую, що ти мене надихаєш в цьому. Дякую за твою гарну думку, пораду, чи за гарне підбадьорення, яке ти мені говориш зараз, саме в цей час, коли ми маємо прийняти таке важливе рішення.
Так, дружинам важливо подумати, чи висловлюю я свою незгоду своїм чоловіком, але чи це завжди наодинці. Тому що дуже важливо такі розмови мати приватно, не при дітях висловлювати свою незгоду, не про чужих людях, а поговорити про це тет-а-тет, з чим ви не згодні і як можна прийняти краще рішення.
Ну і дуже важливо для чоловіків при прийнятті таких серйозних рішень дійсно питати, чи це воля Божа, це рішення, яке я приймаю, воно принесе славу Богу і користь моїй сім'ї. Ось, і мені подобається ще таке, що важливо собі задати питання, якщо я зроблю це, якщо ми це як сім'я зробимо, так, то як буде відчувати і переживати це моя дружина? Чи їй буде, чи відчуватиме вона, що це, що ми робимо, це є прояв турботи і любові по відношенню до родини, до неї, до дітей?
Варто замислитися, чи я навчила своїх дітей, що коли тато вдома, то вони питають дозволу у батька, а не у матері.
Це дуже, до речі, гарні елементи дружини обов'язково. При важливих рішеннях, навіть якщо тата нема, і ви можете сказати своїй дитині, от тато повернеться, або ми зателефонуємо татові і з татом порадимося. І таким чином ви підкріплюєте цей авторитет і дійсно показуєте, що важливі рішення, які тут торкаються не тільки дитини там, чи якогось там елементарного побуту, та, а це торкається всієї родини. Наприклад, дорога покупка, чи виїзд кудись без тата, чи ночівля в друзів і таке інше. Це торкається цілої родини, і це важливе там рішення, яке має прийняти. Якщо ви це приймаєте з татом, навіть порадившись, навіть в телефонному режимі, це для дитини якраз і підкріплення його авторитету.
Ну і, зокрема, для жінці важливо почути від чоловіка, що він їй дякує, якщо і говорить, та як сильно його надихає, а також, що вона не нагадує про минулі невдачі.
Ми вже це проговорили, так.
І також важливо дружині пам'ятати, щоб вона не маніпулювала чоловіком, аби він прийняв потрібне для неї рішення. Ми, жінки, такі хитрі істоти, і ми знаємо, де заплакати, як натиснути, яке слово сказати, аби добитися свого. І часто це може бути маніпуляція, питання, вона дійсно на добро сім'ї, ми дійсно говоримо це щиро, тому що дбаємо про добро чоловіка, дітей, цілої родини. Чи це якісь наші егоїстичні бажання, які, можливо, далеко не благословені Господом. Про це варто пам'ятати і не давати місця дияволу, коли нам щось дуже сильно хочеться. А таке буває.
Так, дійсно, насправді, кожен з нас у сім'ї має владу. Як і дружина має владу, так і чоловік має владу. І зараз я говорю про цю владу, як впливу, скажімо так, цю неформальне лідерство. Дружина завжди має неформальне лідерство перед дітьми, навіть незважаючи на те, що там всі регалії і формальне лідерство у чоловіка, так? І тут питання не того, як ми граємо роль перед дітьми, чи перед родиною, чи перед один одним, але як ми реально реалізовуємо цей Божий план, такий, який є в Писанні, де дійсно лідером є і формальним, і неформальним чоловік. І в цьому питанні дуже важливо це озвучувати, проговорити, як ви можете один одного доповнювати, як ви можете не забирати, не ворогувати і за цей вплив, за дітей, за фінанси,
не перетягувати ковдру на себе.
Але для цього має бути шукати потрібно баланс. Має бути цей баланс, коли ми радимося, коли ми обговорюємо, коли ми озвучуємо і свідомо віддаємо свою сферу впливу. Наприклад, в управлінні дружині, або дружина зрікається свого бажання впливати, наприклад, там на якусь сферу там у вихованні, там чи там у фінансах, чи в чомусь, і каже: для блага сім'ї, окей, я тобі довіряю. Ось, але це не означає, що тепер я, що мені довірили цю, можу зловживати заради своїх,
чи взагалі усуватися від цих процесів. Також дуже важливо жінкам себе перевіряти, чи я стараюся одразу виконати прохання свого чоловіка. Ось це нам важко дається. Я навіть по собі знаю, коли ти мене просиш щось зробити, в мені якась з'являється така спокуса відтягнути цей момент виконання твого прохання. Тому що моя гріховна природа говорить мені, я сама буду вирішувати, що мені коли робити. І мені не подобається, коли мені кажуть, що я маю робити і коли, і як. І я відчуваю в собі ось цю постійну війну у цій плоті з духом. І по духу я хочу бути слухняною своєму чоловіку. Я розумію рацію того прохання. Я розумію, чому його варто зробити зараз. Ось, але моя гріховна природа деколи бунтує. І мені здається, я не розумію, чому, я не хочу цього зараз робити. І я дякую Богові, що я знаю Божу волю, і я знаю свою гріховну природу, і я розумію, причина тільки одна – гріх, який живе в тобі, і треба каятися. І коли я себе поборюю, з Божою поміччю я все-таки виконую зразу те, що ти мені кажеш, я себе чую дуже добре. Я себе чую дуже, навіть місцями трішечки героїчно, що я все-таки зробила, я зразу виконала те, що ти мене попросив. Мені деколи навіть хочеться похвалитися, що я зробила відразу. Ти тільки сказав, я пішла і зробила. Бо насправді це тяжко мені дається, і насправді мені хочеться робити все по-своєму. Я не дурна, і сама знаю, що коли і як. І важко нам бути. Я собі думаю, як же ж дітям важко, коли вони ж такі незрілі, юні. Як важко їм коритися батьківському авторитету, якщо мені, дорослій людині, яка знає, яка давала обітницю послугу, обітницю бути, визнавати авторитет чоловіка, йти за ним, а все ж таки хочеться навіть в найдрібнішому, але зробити таке, а по-своєму. Боже, помагай нам бути слухняними своїм чоловікам, дружинам, а чоловікам мати дійсно Боже ведення, відчувати це Боже лідерство і бути найкращими лідерами для своїх родин.
На жаль, час так швидко спливає, і хотілося сказати дуже ще багато. Я думаю, що основний посил, який ми хочемо донести, це лідерство – це відповідальність, це не тільки керування, це покласти себе заради інших, які Христос це робив. І кожен з нас, чи чоловік, чи дружина, ми це робимо, ми кладемо частку свого здоров'я, свого життя, своїх емоцій і переживань за наших близьких і рідних, за нашу родину. І таким чином стаємо ще ближчими, ще ріднішими, ще більш як команда, проявляючи цю єдність, яку Бог заповів у подружжі. Нехай Бог благословить вас проявляти і виявляти цю лідерство, яке Бог запланував у сім'ї, щоб воно прославляло не тільки вас і казало, вау, яка прекрасна сім'я, яка прекрасна родина, але які прекрасні яка сім'я і родина, яку Бог зміцнив, яку Бог веде і через яку проявляється Бог. Нехай це буде благословенням для вас. І будьте благословені, до нових зустрічей на програмі «Сімейна консультація». З вами були Володко та Христина. До нових зустрічей.
Па-па.
Ви прослухали програму «Сімейна консультація».